У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выйшла на волю пасля 10 сутак арышту актывістка моладзевага незарэгістраванага руху «Джынс за свабоду» Паліна Кур'яновіч. Каля сцену турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску яе сустракала і наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Дзяўчыну арыштавалі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады 2 красавіка. Яна нават не паспела разгарнуць расцяжку, на якой было напісана «Расіі не, Еўропе так». Як дзяўчыну затрымалі супрацоўнікі аховы, якія мелі пры сабе зброю, а таксама супрацоўнікі міліцыі цэнтральнага РУС. На яе склалі пратакол, і Паліна трапіла ў турму на вуліцу Акрэсця. Яна была ўпершыню у камеры. Камеры жаночыя ў турме на вуліцу Акрэсціна самыя горшыя. Гэта кажуць усе людзі, якія хоць раз траплялі за краты. Паліна падзеліцца сваімі ўражаннямі з радыё «Свабода».
Сидзела не першы раз на Акрэсціна, таму што раніше 15 суток мне сразу даглядалі. Ну, в этот раз, правда, было похоже, потому что я сидела не со своими, а с такими женщинами, очень милыми, душевными. Все пьют, все сидели на Володарке, все сидели в Зёдино и в Речице. Ну, так, беседы очень занимательные с ними были.
Паліну сустрэлі больш за 30 чалавек. Гэта не толькі сябры руху «Джынс за свабоду». Сюды прыйшлі і лідар «Маладога фронту», і актывісты «Маладога фронту». Сюды прыйшлі і актывісты іншых арганізацый, у тым ліку і незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва», сябра якой Андрэя Кіма хуткім часе будуць судзіць па 2 крымінальных артыкулах.
З Менску перадавала Любоў Лунёва. Засталіся 2 тыдні да сёлетняга чарнобыльскага шляху, традыцыйнай акцыі апазіцыі. Арганізатары падалі заявку ў Менскі гарвыканкам на шэсце ад пляцоўкі каля Акадэміі навук да плошчы Незалежнасці. Шэсце плануецца пачаць а 14 гадзіне, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Арганізатары будуць чакаць адказу ад Менгарвыканкаму да 21 красавіка. У выпадку забароны заяўленага маршрута аргкамітэт гатовы да перамоваў з уладамі для пошуку кампраміснага варыянту. Адзін з заяўнікаў акцыі Ігар Рынкевіч сказаў:
«Мы згодны разглядаць пытанне са зменай фармата, але калі будзе накіраванне нашага шэсця на Бангалор, это будзе як правакацыя і пэўны працяг падзей, якія былі 25 сакавіка. Так што размовы пра Бангалор быць не можа».
На паседжанні аргкамітэту вырашана стварыць дружыну для падтрымання грамадскага парадку падчас акцыі. Спадар Рынкевіч патлумачвае:
«Заяўнікі несуць адказнасць за грамадскі парадак. Тое, што адбывалася 25 сакавіка, паказала, што больш грамадскі парадак парушаюць уласна тыя, хто павінен яго захоўваць. Людзі ў чорнай вопратцы, якія не прадстаўляюцца, ламаюць рэбры, б'юць людзей, перавышаюць свае службовыя паўнамоцтвы. Таму мы абыдземся без уладаў і будзем падтрымліваць грамадскі парадак уласнымі сіламі. Мы цывілізаваныя людзі, няхай улады не клапоцяцца і не перашкаджаюць і не займаюцца дробнымі і брутальнымі правакацыямі».
Падчас падрыхтоўкі асноўныя намаганні арганізатараў скіраваныя на інфармацыйную кампанію. Адзін з заяўнікаў старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александр Валчанін лічыць, што сёлета акцыя будзе больш масавай.
Усе будуць глядзець і параўноўваць, як гэты шлях будзе праходзіць у сувязі з 25 сакавіка, калі было разагнана это мерапрыемства. У гэты раз яна будзе болей падгатоўлена і моцная, такі чарнобыльскі шлях.
17 красавіка падчас слухання ў Чарнобыль сёння ў Еўрапарламенце спадар Валчанін мяркуе таксама запрасіць еўрадэпутатаў да ўдзелу ў акцыі.
«Я заўсёды за дыялог, асабліва ў пытаннях чарнобыльскіх, таму што ад гэта страдаюць ўсё насельніцтва Беларусі. Калі некі чыноўнік гавора, што чарнобыльскіх пытанняў няма і такой праблемы няма, ён хлусіць. І гэта вораг Беларусі. І ад такіх чыноўнікаў зменшылася да нуля і гуманітарная дапамога. І я буду здымаць гэта пытанне перад дэпутатамі Еўрапарламента і буду іх прасіць, каб яны убольшылі гэту дапамогу Беларусі. Калі бы ўлада сумесна з прадстаўнікамі апазіцыі, прафесарамі, дактарамі былі разам, то наш голас быў пачуты і ў ОАН, і ў Еўрасаюзе. коля президента сейчас. Есть ястребы, есть миротворцы. И вот Чернобыльский шлях повинен показать этим ястребам, что такой диалог, как они хотят сделать, он неприемлемый.
Говорив старшиня зареєстрованого в Україні громадського об'єднання «Союз Чорнобиль-Білорусь» Олександр Волчанін. Старшиня аркомітету Чорнобильського шляху Олександр Мілінкевич заявив, що 26 красавіка – це день смутку білоруського народу і гэты день напоміну про небезпеку мирного атома, тому у своїй заяві Спадар Мілінкевич каже, що рішення про будівництво атомної електростанції в Білорусі без обнародованої наукової експертизи і без громадської дискусії несе погрозу для білорусів і для сусідів. Мілінкевич закликав сказати «не» відміні соціальних гарантій потерпілим від катастрофи на Чорнобильській АЕС. Поводле заяви Олександра Мілінкевича, я процитую, «як і у советські часи, люди сьогодні не мають доступу до інформації, яка зв'язана з безпекою їх життя і здоров'я».
Репресованные Лукашенки и поздняки, осужденные на гулах немауляты и вековечные дяды, сотни белорусов дворан и 21 швейцар. На кожным кроку помылки, помылки, быццам само жыццё человека помылка, по без усякой причины расстрел, расстрел. У новой серии передач «Вострая брама» мы перегортваем человечие лёсы, схаванные у секретных архивах КГБ.
Черговая передача Сергея Дубовца «Вострая брама» на наших хвалях у неделю. Я так само нагадаю, что все наши передачи можно найти в интернете. Свобода.орг. 13 годов тому депутаты Верховного Совета Беларуси 12-го скликания от оппозиции БНФ обвестили голодовку протесту супродеяния Александра Лукашенки. У ночь с 11 на 12 красавика 1995 года яны застались в овальной зале Дома Урады, где проходили парламентские поседжания. У ту ночь их жорстко сбили и вытягнули в зале супрацовники спецслужбов. С некоторыми удельниками тых подеев сегодня размовлял наш менский корреспондент Владимир Глот.
Подставой для протесту стала инициатива Александра Лукашенко провести референдум. И она имела антиконституционный характер. Тогочасное законодавство забороняло выносить на референдум питания, которые закранали национальные каштовности. А пропоновалось именовито это. Скасование белорусской мовы, как единой державной, и скасование бел-червоно-белого стяга и гербу погоня, как державных символов. До дня голосования 11 красовика все традиционные классичные парламентские методы были нами вычерпаны, згадывая депутат Юрас Беленький.
Сегодня с позиции прошедших годов, ну я просто гляжу не только, как мы отчували, отчуваем, в принципе, наша позиция не изменилась, я гляжу, как у прессии, как люди говорят теперь, когда прошло столько годов антибелорусской влады, но, соправды, это было одинное решение. Когда бы мы тихо, как бы, проглянули это, то свет бы не побачил, что пришла диктатура, свет бы не побачил, что пришла влада, якая здольна на любые антизаконные деяния, у тем лику, но введение войск в разгон парламента.
Юрас Беленький перекананы, что адлік панавання диктатури ў Беларусі трэба весці з той ночы.
Пераварот быў здзейснены тады, у гэтую ноч. А не потом, как некоторые сегодняшние оппозиционеры уходили в систему улады Лукашенко, пишут, что переворот отбылся у листопаде 96-го года. Нет, переворот тогда отбылся, когда выказавшая улада брутально с войсками, со сбитем депутатов разогнала фактично, знищила высшего законодавшего органа улады.
Валентин Голубев так само потерпел ту ночь. Сегодня он сказал свободе, як теперь глядеть на те подеи.
Я займаюся історією, політологією, і без цього нельга би йтися. І натурально, що я ще як автор Конституції Білорусі видатно розумію, що ось ця подія, ця депутата у Верховному Совєті, вона повернула ввогулі конституційний процес у Білорусі, розв'язку Білорусі, ну, по-другому. Каб цього не відбулося, каб та проблема з цим референдумом вирішилася цивілізовано, по-законному, я думаю, що і це усі роки ми трохи розвивалися по-іншому.
Сергій Попков говорить, що йому тяжко вспоминати ті події. Але коли б довелося пройти праз це випробування ще раз, він би зробив так само, як у 1995 році.
Правильне рішення. Зробив би те саме.
Говорив былий депутат Верховного Совету Беларуси Сергей Попков. Вы на хвалях Радио Свобода. Ольга Казуліна питається у начальника колонії, чому знову відкладається довготермінове спаткання з її батьком. Андрія Кіма будуть судити разом з ще 9 активістами. Сергій Парсюкевич скаржиться у прокуратуру на незаконне утримання. Новини білоруських політв'язнів збирав наш кореспондент Олег Груздєлович.
Під погрозою зриву оказалося довготермінове спаткання Олександра Казуліна з дочками Ольгою і Юлією, якою раніше планувалося на 26 красавіка. Під час опошнього наведування Олександра Казуліна адвокатом Дмитром Гарачком стало відомо, що адміністрація не дає дозволу на спаткання у гэты день. Міліціянти тлумачать адмову тим, що нібито 26 красавіка не буде вольного помешкання для зустрічі в'язня з дочками. Старейшая дочка политика Ольга гэтак комментуе ситуацию.
Там же все хорошо известно в колонии, что людей специально загоняют на 26 апреля на свидание. Хотя им это свидание не нужно, они не хотят в этот день, их все равно туда загоняют, чтобы не было места нашему папе.
Поводле Ольги Казуліна, гэта нібыта робіцца на загад зверху про максимальную изоляцию экс-кандидата на президента от контактов. Про формальные причины адмовы у спатканні дочка Александра Казуліна запыталася у листе до начальника колонии Відьба-3 Виталя Агністікова. Ольга нагадала, что апошняе доўгатэрміновае спаткання со сваякамі у яе таты было летась у лістападзе. Тады Александр Казуліна ў апошні раз бачыўся со сваёй жонкай Ірынай, якая памерла сёлета ў лютым. Нагадаю, экс-кандидата на президента Александра Казуліна уже 2 года тримают у Витебской колонии. Политик покараны на 5 годов зневолення по воле суду за хулиганство и организацию уличных беспорядков на день воли 25 сакавіка 2006 года. Мать активиста Андрея Кима Татьяна Ким поведомила про почтный лист, отриманный от сына из Менского следчего изолятора. Знову спробує мене супокоїти, підтримати, а про себе написав, що його погоршився зрок, каже Тетяна Кім.
У нього там глаз воспалився, зріння упало, ну зараз я йому каплі передала, все вроде би хорошо. Це він говорить, що, мабуть, від диму, там все время ж курять, тому у нього глаза воспаляються.
Нагадаю, на будущому тижні, 16 красавіка, у Центральному суді Менська почнеться процес над 10 активістами, обвинуваченими у вуличних безпорядках під час мітингу предпринимальників 10 студзеня. У цій справі фігурує і Андрей Кім, якого так само будуть судити і поводле обвинувачення у створенні погрози життю міліціянтам. Адвокат Андрія Кіма Тетяна Сідоренко потлумачила, як буде проходити процес. На лаві підсудних будуть сидіти 10 чоловік, а у залізній клітці побач є ще один обвинувачений – Андрій Кім. Активісту погрожає некілька років зневолення. День, коли почнеться суд на Сергія Парсюкевичем, ще не призначений, повідомила адвокат предпринимальника Вера Стромковская. Нагадаю, судить активиста у Московском районном суде Менска будет судья Владимир Аудієнко. Днями господара Аудієнко подписал постанову о продолжении дать 30-го красовика меры стримания для Сергея Парсюкевича у выгоде утримания под вартой. Сергій Парсюкевич обскардзіў гэтую пастанову, паведаміла адвакат Вера Стромковская.
Ён скардзіўся таму, што ягонае самаадчуванне, стан ягонага здароўя пагоршыўся. У камеры, там, дзе яны знаходзяцца, горача. Ён не можа дыхаць нармальна, бо у яго ёсць праблемы з дыханнем, ён патрабуе лекі.
Нагадаю, Сергію Парсюкевичу пагражае да 6 гадоў турмы. Яго падазраюць у збіванні міліцыянта. Працоўнік сваёй віны не прызнае і заяўляе, што насамрэч гэта яго збілі ў міліцыі.
Новини білоруських політв'язнів збирав Олег Груздєлович. Ви на хвалях Радіо Свобода. І зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні вийшла на волю після 10 суток арешту молодіва активістка Поліна Кур'янович. Її судили за удел у несанкціонованому пікеті каля російської амбасади. Організатори сьогоднішнього Чорнобильського шляху кажуть, що готові до перемоги з уладами об маршруті акції, однак незгодні ладять шестя на площу Бангалор. Усі імпортні закупки у Білорусі повинні бути обґрунтовані, заявив старшиня Комітету державного контролю Зянун Ломець на посідженні колегії Комітету по Менській області. Поводле Ломеця, Білорусь губляє мільйони доларів про бездіяння і формалізм у програмі імпортозаміщення. Новини білоруських політв'язнів. Ольга Казуліна питається у начальника колонії, чому знову відкладається спаткання з батьком. Андрія Кіма будуть судити разом з ще 9 активістами. Сергій Парсюкевич скаржиться у прокуратуру на незаконне утримання. Приватний дом пастора Білоруської евангельської церкви Ернеста Саабіли у Осіповичах сьогодні раніцею навідали майор міліції, супрацовник Міністерства надзвичайних ситуацій і чоловік у цивільному, який керував доглядом і не назвався. Свій візит я не потлумачили тим, що нібито треба терміново перевірити пожежну безпеку. Але сам пастор Саабіла лічить, що навідники хотіли заспіти у його дома активістів молодіжних організацій, які допомагають йому будувати молитовний дом.
Ми хотіли накрити їхню присутність тут, а молоді люди трохи спізнилися, а гетії трошки поспішилися. І отрималося, що заход, так сказати, оказався впустую їхній. Нікого вони тут не накрили, окрім мене.
Говорив пастор Ернест Саабіла. Ви на хвилях Радіо Свобода. І нагадаю, що 24 години на сутки працює телефон автоотказник у Мінську 266-39-52. Ви можете телефонувати і виказуватися на конт подію у Білорусі і світі, і наших передач. Ви так само можете досилати смс-повідомлення на мобільний номер 391-2224. Як адаб'єцца падаражэнне візаў на вашых паездках за мяжу? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі жыхары горадні.
Конечно, адбілася. Все, теперь уже не ездят.
Польский товар нам нравился.
Дорого стало.
Нравится, но все.
А я не езжу, мне все равно.
Видите, я недавно вспоминала, что это стоило всего 1 рубль. Коли мы покупали ваучер, ездили. Зараз это воспринимается как некая каска. Конечно, гроши нема, так, а лишь треба ж много еще всяких документов, папер, как выехать. Некие договорные относины повинны быть, какой-то фирмы там, запрошение. Тому на этом на грошах не только проблема. Проблема не скончается. Она мая еще там дали. Протяг.
Но я считаю, что, может быть, это и как-то скажется на... В принципе, да, теперь вот, когда вступила вот эта шенгеновская виза, теперь закрыты выходы как бы в Польшу, в те же самые Украину. То есть, ну, мне кажется, что сказалось. Может, как бы в каждой семье, если муж ездил в Польшу, там это как-то вот пытался зарабатывать, то это сказалось материальном положении семьи.
Ну, конечно, никому это не нравится. Каждый человек хочет поехать в Польшу. Извините меня, то есть такие вот цены вот этих виз, это никому этого никакой выгоды не будет. Ни, так сказать, полякам, ни нам.
По-перше, вельми мало махчимости, что нам откроют визу. А по-другое, не у всех есть махчимости переплачивать суммы для звычайной махчимо-працовной поездки.
Я лечу, что не добьется. Мы як и не ездили, так и не будем ездить. Что робить? Не было махчимости, я думаю, не будет. Ну, потому что житие такое.
Часто бывали, конечно, раньше. В Польше так обязательно. Сейчас затруднились сама система открытия виз. И потом очень сложно просто получить визу. То есть даже если есть деньги, ты приходишь в посольство, и тебе вряд ли могут открыть.
Ну, в любом случае, если подорожать, значит, в любом случае отражается это на финансовом. Тем более сложнее людям, которые, наверное, меньше зарабатывают, то есть студенты. И им просто нереально становится выехать, потому что денег нету, щоб дозволити собі поїхати за границю. Вот і все.
Жыхары горадні адказвалі на питання, як адаб'ецца падаражэнне візаў на іх паездках за мяжу. Вы на хвалях Радіо Свабода.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова про свет с акцентом на Беларусь.
У аналитичной передачи «Праский акцент».
Каждую неделю на хвалях свободы.
И в завтрашнем «Праским акценте» старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябедько и главный редактор часопису «Архе» Валера Булгаков амерковывают испытания, те досягнули Злученные Штаты и Европейский Звяз мэтов, якія ставили перед собой перед прыняццём эканамічных ды візавых санкцый у дачыненні да афіцыйнага Мінску, а таксама як адбіваюцца санкцыі на грамадзянах Беларусі. Гэта перадача ў нядзелю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Навукоўцы прадпрыемства «Белаэракосмагеадэзія» пад кіраўніцтвам Барыса Фурмана прыйшлі да высновы, што цэнтр Еўропы, размешчаны ў Полацку. У шмат якіх іншых краінах, ва Ўкраіне, Расіі, Славаччыне, Чэхіі, Польшчы ці Угоршчыне, існуюць свае цэнтры Еўропы. Тэму даследаваў Ігар Карній.
Памятный знак, який символізує центр Європи, у Білорусі вже є. У 2002 році спеціалісти підприємства «Білаерокосмос Геодезія» створили комп'ютерну програму, з допомогою якої можна вилічити, де знаходиться центр Європи. Шість років тому науковці прийшли до вислови, що центр нашої частки світу знаходиться у озері Шо на межі Глибоцького, Ушацького і Докшицького районів Вітебської області. Владимир Шевченко, директор підприємства «Білаерокосмос Геодезія», супрацовники якого відкрили новий центр Європи у 2008-му, потлумачив. Спеціалісти тільки удокладнили раніше розліки. Але чи можна на підставі виніків нового дослідження казати, що в озеро Шо уже ніякий не центр Європи?
В принципі, да. Це уточнення з допомогою нових програм і методик. Там небольшая разниця виходить.
Прозаїк, драматург, літературознавця Петро Васюченко, який народився у Полоцьку, каже:
"То, що Полоцьк з'являється центром Білорусі, думка достатково стара. Одним з перших, хто казав про центризм Полоцька, був Вацлав Ластовський. Йому ж належить і крихо спекулятивна кривська теорія, для якої він лічив, що кривська цивілізація є більш старожитна, ніж єгипетська, грецька. Як у шерогу випадків теорія бігла напереді факту, а факти бігуть слідом за теорією і підтверджують її. Історичний центр Європи підтверджується географічно наявність його Полоцьку. Є такий магнетизм, який визначає бути центру чи не бути. Магнетизм пункту, вокруг якого збирається купка людей, створюється ніке селище. Не випадково, що це буває".
Директор підприємства «Білаерокосмос Геодезія» Владимир Шевченко на це відказує:
"В прежні времена люди руководствовались не столько знаниями, сколько то, що їм природа підказувала. Вибирали міста стоянок своїх, строїли свої жилища. Не просто аби где, як. Так що можна предположити, як
на березі Шо мають летіще многія відомі у Білорусі люди. Головний режисер Купаловського театру, народний артист Білорусі Валери Раєвський, каже, що завсёди було приємно перед своїми гостями похвалитися, що живеш у центрі Європи. Тепер, каже Раєвський, такої можливості не буде.
Трохи така розгубленість буде, на перший погляд, а потім наш народ, ментальність його, я ніколи сказав для себе, я характеризував його так, апоетизоване рабство. Дай Бог кожному народу мати от таку характеристику".
Владимир Шевченко каже, що, коли бути докладним, кропка центру Європи трапляє не на город Полоцьк, а знаходиться близько від його. Однак улади Полоцьку вирішили усталювати пам'ятний знак у сквері на проспекті Маркса поміж готелем «Двіна» і головним поштамтом 31 травня у день города. Тепер Полоцький гарвиконкам рихтує рішення, щоб надати центру Європи адмисловий статус. Раніше центр у глибинях Шо ніякого статусу не мав. Господар Шевченко каже, що нельга з докладністю до сантиметра визначить не тільки центр континенту, але й держави. Реальний масштаб не стосується з мапи, яка передає його тільки умовно. Розглядати такі центри передусім треба як рекламу місцевості. Про свої докладні географічні центри Європи з задовольненням розказують туристам у Литві, Латвії, Польщі, Україні, Росії. Польща заявляє, що справжній центр під Краковом. Словаччина ще у минулому столітті назвала центром Європи гору Крагуля у районі Кремниця. Чехи мають свій центр у Татрах, в Угорці – у Карпатах. А на території Росії одразу дві вьоски – у Смоленській і Калінінградській областях – мають однольковий статус «Центр Європи».
Розказував Ігор Корній. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтував і вядзе Ягор Майорчик.
Гэтымі днямі ў Беларусі пачалі адлучаць ацяпленне. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
У вас непакой з Ваўкавыска. У нас вельмі цікавыя такія метамарфозы. Яшчэ ацяпляльны сезон не скончыўся, як бы яго яшчэ тут засталося некалькі дзён. Аднак жа у нас 9 красавіка ўжо адключылі цалкам ва ўсім горадзе ацяпленне. Яшчэ не нармалізавалася ў прыродзе, па сутнасці асяроддзі. Яшчэ не мае своеасаблівага цяпла, аднак жа нашых людзей ўжо пачынаюць у кватэрах марозіць. Начальства вырашыла вось менавіта такім чынам, ні з кім не пара. Раюшыся, ні ў каго не запытаўшы, не глядзячы на тое, што людзі самыя як быццам бы за гэта ацяпленне плацяць.
Шмат яких телефонуваннях на номер «Свободи» у Мінську 266-39-52 слухачы гаворыць про свой добрабыт.
Выбирала продукты у мясцовым супермаркеце. Не была у них дзён 10.
И за этот час уже снова поднялись и кошты. Ветливая работница крамы отказала с доброй, как бы виноватой усмешкой, сдивленному покупнику. Это не от нас залежит. Конечно, продукты харчевания дороже стали усюды в свете, и в Европе, але у них непоравнально большие заработки, пенсии, стипендии. А якая дороговизна на садовину? Але что до этого нашей державе? Я еще года три тому и звернула увагу бывшую Польши, что там садовина на 30-40 сотку тонеть, в белорусских крамах.
Общая задолженность наших СПК на 1.01.2008 года составила 11 триллионов белорусских рублей. Делим 11 триллионов на 2,150. Получается 5,5 миллиардов долларов. О боже, это ж все, что мы собрали, наш золотовалютный резерв, который лежит в Нацбанке. Его попросту зарыли в землю. А отдачи никакой. На земле сейчас працует около 700 тысяч белорусов. Ось и выходит, если поделить на 10 миллионов. Один с ложкой, 14 с ложкой. Где же мы будем жить богато? Приведу прикол небольшой своего поселка. Тут засталось, может, 10 коров, телится теленок, 2 недели молоком его попоить и под нож. Люди стали прагматичны. Ведро молока стоит 9 тысяч, за месяц 270 тысяч. А теленок столько не каштуя. А чем задарма государству отдавать, так лучше самому съесть. Люди становятся прагматичны. Вот и все.
Традиційна тема програми «Дзвінки на свободу» – ставлення до влади.
Скажу так, як думаю. Накрився проєкт у нас «Білка» медною тарелкою. Следующий, наверное, буде проєкт «Стрелка». Тоже накроется медной тарелкой. Минская обсерватория вот уже 10 лет практически не работает, там нужен ремонт. Но зато мы научились бороться со спутниковыми тарелками. По крайней мере, прилагаем к этому ко всему усилия.
Развязка поможет белорусам, отменивши шенгенские визы на вогу. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши правы.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подкастки буде отримувати приз. Переможцю обвіщаємо щонеділю у огляді телефонування за тиждень. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленнів – код країни 375, далей 29, 391, 22, 24.